metrima. Radi orijentacije mape, najčešće se koristi simbol koji pokazuje strane sveta ili pak samo severnu stranu. Tumačenje prostornih mapa u preciznoj poljoprivredi. Postoje tri osnovna načina tumačenja mapa u preciznoj poljoprivredi, i to, asterisk, polazi se od pretpostavke da se varijabilnosti u polju dešavaju stohastično, po nepravilnom rasporedu gde se ekstremne vrednosti mogu klasifikovati po nivoima. Asterisk, varijabilnosti su posljedica prethodne prakse ili starih infrastrukturnih objekata, putevi, kanali, dalekovodi itd. i imaju linearni oblik promjene. Asterisk, nepravilne varijabilnosti koje se pojavljuju naglo kao posljedica poljoprivredne prakse, navodnjavanje, zanošenje pesticida ili nagle promjene u tipu zemljišta. Mape prinosa su najčešće korišćene za prepoznavanje varijabilnosti u polju. Na osnovu njih se može proceniti efikasnost primenjene poljoprivredne prakse. Također, mogu se raspoznati prirodne varijabilnosti od indukovanih, kako bi se identifikovali uzroci koji dovode do smanjenja prinosa i na osnovu njih dale preporuke za buduće aktivnosti u cilju popravljanja stanja. U tabeli 1.2 su date preporuke za prepoznavanje i tumačenje nepravilnosti u mapama prinosa. Na slici 1.9 prikazana je mapa sa karakterističnim strukturama. Prethodne granice parcela u okviru postojeće mape se prepoznaju u vidu pravolinijskih karakteristika. Generalno, bilo koja ljudska aktivnost koja utiče na prinos, koliko god da doprinosi krajnjem rezultatu, ne eliminiše uticaj prirodne heterogenosti zemljišta i njen uticaj na prinos. Tabela 1.2. Vodič za prepoznavanje i tumačenje nepravilnosti na mapama prinosa, Helen i Taylor, 2013. Pravolinijski oblici, nepravilni oblici u pravcu kretanja, poprečno na pravac kretanja, zakrivljene forme, ostrvske forme, greške u aplikaciji i prethodne strukture u vidu puteva ili stalnih tragova, loše primenjeno đubrivo. Nepravilan oblik raspodele i uklapanja prohoda. Promene u tipu zemljišta na depresijama ili uzvišenjima. Setva različitih sorti ili hibrida, stari nasipi, terasiranje terena, prisustvo korova, različiti termini setve, podzemne strukture, drenažne cevi, prirodne nejednakosti zemljišta, vodoleži, mikroklima, primjena različitih preparata, zanošenje pesticida tokom tretmana, uticaj prethodne prakse, primjena različite norme đubriva, rubni napad korova i štetočina, prisustvo bolesti i insekata, sabijanje zemljišta, senčenje useva od drvoreda.